Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Abril. Pope Francis, committed sa serbisyo, kababaang loob at paghilom, pumanaw sa edad na 88. Record na 7.3 milyong Canadians ang bumoto sa advance polls ayon sa Elections Canada. Montreal-based retailer na Frank & Oak isasara ang lahat ng store at ibebenta ang intellectual property. Quebec, ipinasa ang batas na nire-require ang mga doktor na magtrabaho sa public healthcare system ng 5 taon matapos ang med school. Si Pope Francis, na ang 12 taon na papacy ay dinila ang mas bukas, welcoming na simbahang Katolika na prioridad ang empathy para sa mahihirap at disenfranchised kasama ang mga indigenous na biktima ng residential schools na pinatakbo ng simbahan ay pumanaw sa edad na 88, sinabi ng Vatican sa isang video statement noong Lunes. Ang pagkakahalal ni Jorge Mario Bergoglio bilang lider ng simbahang Katolika noong March 13, 2013 ay naganap sa ilalim ng pambihirang pagkakataon pagkatapos ng sorpresang resignation ni Pope Benedict XVI. Maraming firsts ang nagawa ni Pope Francis bilang Santo Papa, ang unang Pope mula sa Latin America, ang una mula sa Jesuit Order, at ang una na kinuha ang pangalan na Francis. Gumawa rin ng kasaysayan si Pope Francis noong tagsibol ng 2022 noong siya ay humingi ng tawad para sa nakakalungkot na asal ng ilang miyembro ng Simbahang Katolika tungkol sa residential school system ng Canada. Makalipas ang ilang buwan, sinabi niya na ang sistema ay nagsagawa ng isang cultural genocide. Malayo sa sentro ng kapangyarihan ng Vatican, ipinanganak si Pope Francis sa Buenos Aires noong December 17, 1936, ang panganay sa 5 anak ng mga Italianong imigrante. Bilang batang lalaki, si Pope Francis ay nagtrabaho sa tindahan ng kanyang pamilya. Naglaro ng soccer at sumayaw ng tango. Regular siyang dumadalo ng misa sa simbahan kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi partikular na relihiyoso hanggang siya ay nagkaroon ng makapangyarihang karanasan habang nangungumpisal bilang teenager. Noong 1969, siya ay naging pare at naging parte ng Jesuits, ang Catholic Order na kilala para sa edukasyon at missionary work. Pagkatapos ng 4 taon, siya ang naging pinuno ng Jesuits sa Argentina. Pagkatapos ay naging arsobispo ng Buenos Aires noong 1998. Noong 2001, siya ay itinalaga bilang cardinal ni Pope John Paul II. Ang kanyang kalusugan ay isang alalahanin bago pa ang constant demands ng pagiging pinuno ng Simbahang Katolika. Sa edad na 21, parte ng kanyang kanang baga ay tinanggal dahil sa respiratory infection. Noong 2021, na-ospital si Pope Francis nang tinanggal ang parte ng kanyang colon at 2 taon matapos yun, kinailangan i-repair ang isang abdominal hernia at alisin ang intestinal scar tissue. Sa mga sumunod na taon, siya ay nakipagbuno sa regular na pagkakasakit ng flu, bronchitis at colds. Madalas nawawala ng boses, gayon din ng sciatica at strained knee ligaments. Pinuwersa siya na gumamit ng tungkod, walker o wheelchair. Ang pinakahuli niyang paglaban sa bronchitis ay na-diagnose noong February 6, 2025 at ito ay lumala at naging pneumonia. Siya ay na-ospital kung saan nanatili siya rito ng 5 linggo. Ang libing ni Pope Francis ay magaganap ngayong Sabado. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang tinataya na 7.3 bilyong Canadians, isang record, sinamantala ang advance polls at bumoto noong long weekend ayon sa Elections Canada. Sinabi ng non-partisan agency na batay sa kanilang preliminary figures, minarkahan nito ang 25% na pagtaas mula sa 5.8 bilyong electors na bumoto in advance noong 2021 federal election. Ang advance polls ay nakabukas noong Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes sa buong bansa. Noong weekend, sinabi ng isang tagapagsalita para sa Elections Canada na masyado pang maaga para sabihin kung ang record high turnout ay mauuwi sa mas mataas na voter turnout para sa eleksyon sa kabuuan. Ngunit sinabi na ito ay isang senyales na ang Canadians ay engaged. Sa huling federal election, mahigit 17 milyon na botante ang bumoto. Kinatawa ng voter turnout na 62.6%, sinabi ng independent agency. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang clothing retailer na Frank & Oak na nakabase sa Montreal, Quebec, isasara ang lahat ng kanilang 14 na tindahan sa mga darating na linggo at ibebenta ang kanilang intellectual property sa isang kumpanya na nakabase rin sa Montreal bilang parte ng nagpapatuloy na restructuring efforts. Sa isang press release, sinabi ng kumpanya na inaprubahan ng Superior Court of Quebec ang pagbebenta ng brand sa L'Amour Group at Thread Collective Incorporated. Sinabi nito na ang Frank & Oak brand ay magpapatuloy, ngunit ang original na corporate entity na UGC Canada Holdings Incorporated ay inaasahan na magfa-file para sa bankruptcy at unti-unting ihihinto ang kanilang operasyon. Ang existing inventory ay ililiquidate habang ang e-commerce sales ay magpapatuloy para sa Canadian customers. Ang bagong operating company titingnan ng mga options para sa hinaharap ng Frank & Oak brand na isasama ang mga oportunidad para i-relaunch ang brand sa piling mga merkado o channel. Nag-file ang Frank & Oak ng isang notice of intention noong December. Sinabi na nahaharap ito sa mga pinansyal na hamon dahil sa COVID-19 at mga problema sa supply chain. Ang Tagalog podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Opisyal na ipinasa ng Quebec ang isang batas na inatasan ng mga doktor na magtrabaho sa public healthcare system sa loob ng 5 taon pagkatapos makuha ang isang medical degree sa probinsya. Ang Bill 83 na isinabatas noong Huwebes sa pamamagitan ng 72 laban sa 30 boto ay naglalayong mas pagandahin ang access sa healthcare para sa mga taga-Quebec sa pamamagitan ng pagpigil sa mga doktor mula sa pag-alis sa public system para sa private system. Ang Bill 83 nire-require ang mga doktor na kumuha ng approval sa Santé Quebec, ang Crown Corporation na nagpapatakbo rin sa health network upang makapag-practice sa private system. Ang Santé Quebec maaaring aprubahan o i-reject ang request ng isang doktor batay sa mga sumusunod na kriteriya. Ang bilang ng available doctors sa isang rehiyon, ang pag-alis ng doktor mula sa public system, hindi maaaring mauwi sa negatibong consequences para sa mga pasyente sa rehiyon na yon. Ang inability ng public network na gamitin ng doktor na ito sa mga establishment sa rehiyon na yon. Ang batas na pinamagatang an act to foster the practice of medicine in the public health and social services network kasama ang banta ng pagmumulta para sa mga doktor na lalabag dito. Ang mga multa na maaaring i-apply sa mga doktor na magpa-practice sa private system bago gumugol ng 5 taon sa public system ay magre-range mula $20,000 hanggang $100,000 kada araw, na ang repeat offenses may multa na $40,000 hanggang $200,000. Ayon sa Ministry of Health and Social Services, mahigit 835 ng 22,868 na doktor sa Quebec ang kasalukuyang nagtatrabaho eksklusibo sa private network, isang increase na 80% mula 2020. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.